Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз алтыншы бөлім. Көпті көрген Қабыл Тәйжі бүгін бұл әңгімені бекер айтпаған. Соған орай ол жөнінде Дәлелқанда, Оспанда өзінше ой топшылады. Дәлелқан мынау дүйім жұрттың алдында, қазір тірі жүрген керей билерінің арасында бір ауыз сөзі, бір лепесі ерекше қымбат саналатын Қабыл Тәйжінің аузынан ата бабасының атына арналған мақтау мадаққа марсиып қалды. Тұқымынан қара көк үзілмеген тек тұрпақтың мұнан кейін де мәртебесі өсіп даңқ арта беруі ешкім таласуға болмайтын заңды еншісі секілді көрінді. Соған өзі де шын қуанып сенім артты. Оспанда өзінше толғанды. Оған ерекше әсер етіп миына чегідей қадалған нәрсе ана уаты белгісіз бала балуанның ерлігі болды. Әрине ол қазақ үшін жан қия қоятында ешкім де емес, жай бұқара көптің бірі. Оның қаншалық күші қаруы бар екенін қай жерде түйе қай жерде тайынша көтергенін де ешкім білмейді. Мына орыспен күресі ғой деп те оған ешкім қолқа салып тұрған жоқ. Қазақ бодан болмай өзін өзі билеп тұрса да оған мейлі Абылай хан мейлі Жәнібек болсын он үйдің бастығы бол деп те мәнсеп бере қоймайды. Ал ол жаңағы күресте өліп кетсе де оның атын ешкім жадында сақтамайды. Ғажап нәрсе. Адам баласының ішінде осындай бір қасиеттер болады. Өз басымен өзіне келетін пайда зиянмен есептесіп жатпайды. Нағыз таза ерлік осы болса керек. Ал ана Жәнібек батырдың анау болжамы да таңғаларлық. Әрине жанда бір туатын ол адамдарда сондай бір көрегендік алдын байқайтын ерекше қасиет болады. Қазақтың ырым дегеннің бір жағы соған жалғасып жатса керек. Бұлайғы қарапайым қалың жұрт көріп біле бермейтін көп нәрсені анық танып түсіне білу олылық дегеннің бір белгісі сол. Кейде мынау көз алдындағыдан, аяғының астындағыдан басқаны көре білмейтін қалың жұртқа алдыда анық көрініп тұрған бір құбылысты қанша айтып қанша зарласаң да сендіре алмайтын кездерің болады. Иншалла жауды жеңдік. Қытайды қуып шықтық. Дәл осы кезде Жәнекең алдымызға келе қалса не дер еді бізге? Қандай ақыл айтар еді? Көз алдыда одан Қытайдан төніп тұрған қауіп жоқ. Бірақ қазақтың басы шынымен босады ма? Жоқ әлде басымызды бір бұғалықтан босатып алып, одан да мықты екінші біреуіне қайтадан сұқалып отырмыз ба? Болашақтың қызығы да қиындығы да сол бұлдырлығында. Кім болжап, кім түсіндіріп бере алады оны? Сүйеу медеу болар кім бар? Бағана бір сөздің арасында мына Тәйжі айтты ғой. Оспан батыр жалғыз еді. Енді оған тек татаның баласы Тәкейдің қосылғанына қуанудамыз. Қазақ қашанда жолдастан таршылық көрген. Кешегі Шәріпханда жалғыз болды ғой. 12 кірейден соған бір серік табылмады дей келіп, жалғыздық құдайға ғана жарасады. Жалғыз ақыл жақсы, екеу болса бекем болады деп мәтелдеп кетіп еді. Сол сөздерді қандай оймен айтты екен? Әлде Оспанның орт мінезін мінеп, қашан болсын бір жағына бұра тартатын қыңырлығыңды қой дегені ме? Жоқ әлде Алтайға оған керейді бір кезде батыр бабаң Сәмекте баяғыда дұрыс бастаған. Бүгінде жол сенікі демекші ме? Оспан қан шойланса да бір жағына шыға алмады. Бұл кезде тамақта дайын болған еді. Қабыл Тәйжімен Оспанның алдына арнаулы төре табақ қос табақ тартылды. Көк қасқа тайдың чекесіне Тәйжіден бата сұралды. Тәйжінің қасынан тастамай ертіп жүретін атқосшысы Кәртеңбай дәл осы арада дайын бола кетті де көпті көріп талай ұлықпен қадірменді билердің алдына табақ тартып үйренген әйеңнің нұсқауымен салынған кәделіжіліктерді жылы жұмсақ қазы қартаны қазақ жосыны бойынша рет-ретімен алып қиялай кесіп асықпай қызмет көрсетті. Еттен кейінгі қайталай жайылған чай дастарқан үстінде келелі көшіл әңгіме болған жоқ. Суақ түйегістер жайындағы қысқа-қысқа тілеулер, сыпайы әзіл-қалжыңдар болып отырды. Осы кезде мұнда отырған көп игі жақсыларға, Керейдің сорпа бетіне шығармынау деп жүрген бір талай мырза байбағланға Оспанмен жақындасу, оны мен тіке жауаптасу, үлкен бір мәртебе сияқты сезілетін бір түс еді. Кейбіреулер сүйек жақындығы, ілік жатыстығын, жезделік яки балдыздығын көлдүлін тартып, оны мен әзілдесіп қалжыңдасып қалуды да бір мақтан көретін. Мұндай сылтау көбінде Оспанның қай елдің қызын алғандығы, қай елге күйеу, кімдерге жезді болғандығы жағынан қарастырылатын. Оспан үш әйел алған адам. Алғашқы әйелі Нұрғиза Жәндікей қызы, екінші әйелі Мәмей Черуші қызы, ал соңғы әйелі Баян Қарақас қызы болатын. Сондықтан Оспанды Жәндікей жігіттері де, Черуші Қарақас жігіттері де жездесініп ойнай беретін. Өзін Жәндікейдің 11 сәмембетінің бір жуаны мықтысы, Бұлан бидің мұрагері санайтын Қажынаби дәл осы арада Оспанға отымды бір әзіл айтты. Ошекі, сізден көптен бері сұрайын деп жүрген бір нәрсем бар еді, деді ол өзінің бір қалжың айтпақ болғанын сездіре ыржың қағып. Е, сұра, деді Оспан оған қарай қалып. Е, сұрайын дегенім, деді Қажынаби сәлірі кіліп жымия түсіп. Осы мол қатаң балаларына бақ қонғанда қалай белгі беріп қонады? Соны білейін деп едім. Сенше қалай қонатын сияқты, деді Оспан қайыра сұрап. Менің бір байқағаным молқыға бақ қонса, аяғынан қонатын тәрізді. Уатқан дақсақ, ләтіп дақсақ, сіз дақсақ, анау жылқайдарда чекіп басады. Қасыңдағы мынау жексен балағана әзір сау жүр. Кейінгі кезде мұның да қайтетінін кім біледі? Бұдан былай мол қатаң балалары сәңге болса да чекіп басадау деймін, деді күліп. Қой пұрмай қажай қалай сөйлейді әкем, бетіне бат бейтіп отырып бірақ айта салды ғой. Батыр ер мойынын алып жүрмесін, деді әлдегім қасындағы жолдасына сыбырлап. Жо-жоқ өздері бұрынан қатты ойнайды. Солай ма? Тоқта, әне анауда. Жарайсың Қажынаби, деді Оспанда ырғалып бір қозғалып жымиып алды. Осы сөзді қашан сұрайды деп өзімде күтіп жүруші едім. Бүгін мұна тәйжінің әйеңнің алдында жақсы сұрадың, бірақ оның жауабында өзің айтып беттің. Мол құбаласы біздің қоңызымыз бар. Бақ қонайын дегенде аяқ қолымыздан алып, еңгемінде сырқыратып, қақсатып, төңіректеп барып қонады. Ал Жәндікейге сол бақтың қалай қонатынын білесің бе? Сен білмесең мен айтайын оны. Біреуге біреу еліктейді екен ғой. Біздің ауылдың насыбай атпайтын балалары да тілін тісінің сыртына шығарып, ерінін томпайтып жүреді. Сен өз қасиетіңді білсең де айта алмай отырсың ғой. Молқының аяғынан қонса, Жәндікейге бақ аузынан қонады. Олар арақ ішіп, алдымен аузын итке жалатады. Бақ содан кейін қонады, деді Оспан өзі де мырс-мырс күліп. Қабыл тәйжі жымиып теріс қарады. Қандай пәле мынауың? Жалғыз Қажынаби демес, мына отырған бір қорасын ұрмай соқпай өлтіріп кетті ау, деп ойлады басын болымсыз шайқап. Әйең Оспанның соңғы сөзін естімей қалған кісі тәрізді, бір жұмыскер әйелдің құлағына бірдеңелерді сыбырлай бастады. Үй іші құлақ құрған танадай жым-жырт болып, үнсіз ауыр бір тыныштық орнай қалған еді. Жә, бәйбіше, мен аттанайын, маған рұқсат беріңіз, деді Оспан аздан соң орнынан тұруға ниет білдіріп. Сонан соң қабылға бұрылды. Тәйжі, біздің қуанышымызға ортақтасып, тоу сауырдан келгеніңізге орай, сізбен жақсылап сөйлесе алмай жатырмын. Әне үгіні де айтып едім ғой, мынау қарбала жұмыстан бір бұрыл алмай-ақ қойдық. Құдай бұйырса, алда бәрде болады. Айыпқа бұйырмағайсыз, деді шын кішіпейілділік жақындық танытып. Жарайды асықпа, сарсүмбеде әлі бір талай болам. Игіліктің ертегеші жоқ, деді де әйеңнен рұқсат сұрап, ол да орнынан қозғалды. Оспандар шығып кеткеннен кейінде үйдің іші көп уақытқа дейін дыбырсыз, үнсіз отырды. Чоқ бәлем, бастығың чәмсейден тартып, аяғың тәкейге дейін сыбағаларыңды келістіріп бір алдыңдар ау шіркін, деді әйең әрі ыза боп, әрі намыстанып. Әттен қажаяй, қайдағы жоқты айтып отырасың, деді чәмші де ұяттан жерге кіріп кете жаздап. Әне үгіні чәмшінің арақ ішіп мас болып қалғаны бір жансыздар арқылы Оспанның құлағына да жеткен. Сонда Оспанның ашуланғанда ғадетінше ұртының шұңқырына дейін ұйысып шыққан қаумет сақалы қалың қара мұрты тікірейіп, мәмидің аруағы демесем бәлемді атып тастар едім, деп кіжінген болатын. Чәмшінің сөзін өз тарапынан дәлелқанда қостай кетті. Қажая оның аяғында неңіз бар еді, біздің жер жебірімізге жеткізіп. Ол бір тазыш емес пе? Біздің асығымызды ол ұтса да алады, тартса да алады, деді ол да амалсыздан басын шайқап. Сонан соң сәл ойланып қалды да есік жаққа бұрылып, бәсең дауыспен бұйрық етті. Жә, әйеңде кетті, әкел әлгі бірдеңелеріңді. Естейтін сөзді естіп, алатын сыбағамызды алып тындық емес пе? Аздап ұрттап отырайық. Гомин Қытай үкімет әскери істер комитеті саяси бөлімінің бастығы, Қытай армиясының жоғары дәрежелі қолбасшысы генерал Чан Чжун 1945 жылы 42-тің 13-ші жұлдызында Қытайдың сол кездегі астанасы Чунчиннен Үрімжіге ұшып келді. Қытайдың Үрімжіде тұратын 8-ші соғыс армиясының қолбасшысы Чжао Шаолян оны төрт көзбен күтіп, әрең отырған еді. Келе сала алдына кірді де мынадай доклад жасады. Шинжаң жағдайы мүшкіл, болашағы бұлыңғыр, мөлшерлеу қиын, отан үшін құрбан болуға ризамын, деді оған құрметпен әскерше сәлем беріп. Жарайды, кел, айта бер, деді генерал жаңда тағатсызданып қобалжыған бір асығыстық бейнемен. Қолбасы жау сөзін жалғады. Іле армиясы Манас бойына жетік белді. Үрімжігі әрең екі ақ күндік жол қалды. Олардың қашан болсын Дихуаға шабуыл жасау мүмкіндігі зор. Қазір бізде Үрімжіні қорғап тұрған күш әрең алты ақ батальон. Орталық әскери істер мектебінің Үрімжідегі 9-ші батальонның бір бөлімшесі де осының ішінде. Біз 5-ші атты корпустың 46-ші дивизиясынан жәрдемші қосын шақыртқан едік. Олар ең чәпчаң дегенде де 8-10 күн шамасында әрең жетіп келеді. Ал артқы чеп қару жарақ жағдайын айтсақ, алда жалда жол қатынасы үзіліп қалмаса, әзірше көп қиыншылық жоқ. Генерал Чан Чжун ойламды, ысылған саясаткер болатын. Шинжаң жағдайы жөнінде осылай келер алдында мемлекеттің аға президенті Чан Кайшимен де неше қайтара ақылдасқан. Шинжаңға келерде алты адам алты сумкамен келіп, кетерінде алтын машина, алтын күміс, бағалы заттармен найқалы бәрен көшкен Чыңшысайдың орнына келген Оужың шын деген кәрі Қытайда мұнда келіп абақтыларды бірінің артынан бірін босатқаннан басқа ештеңе тындыра алмаған еді. Мұны Чан Кайши де дер кезінде көре алған. Ол үмітін генерал жаңғартқан. Қазір Шинжаң жағдайы шынында да қиын еді. Халықаралық кездесулерде бірнеше рет уәде беріп сөз ұстасса да, кеңес одағы Сталиннің өзі де ауыз жайтқаны болмаса, іс жүзінде әлі де бұрынғысынша қимылсыз отырған. Өткен мамыр айының 28-ші күні Сталин, АҚШ президенті, Труменнің ерекше елшісі Хойгүніскиге, егер Қытай Ялта келісімінің шарттарын қанағаттандырса, кеңес қызыл армиясы солтүстік Қытайға барып, Жапониямен соғысады. Кеңес одағы Чан Кайши басқарып отырған Қытай мемлекетінің тұтастығын бар күшпен қолдайды. Мейлі Шинжан, мейлі басқа жер болсын, кеңес одағы Қытайдан ешқандай жердем етпейді деп емеурінін білдірген болатын. Маусым айының 30-шы жұлдызында Қытай үкіметінің ерекше өкілі Цонг Цзэвэн, Чан Кайшидің үлкен ұлы Чан Чинго және кеңес одағы жөндегі ерекше дипломат Лу Цзэрунгтар Москваға барып, Сталин қатарлы кеңес одағының басшыларымен Ялта құпия келісімі жөнінде кеңес өткізген. Чылдайының 5-ші күні президент Чан Қытай кеңес одағы Москва кеңесінің қатысты істерін ақылдасу жөнінде Чун Чинге мәжіліске шақырып, егер кеңес одағы шығыс солтүстік Қытай мен Қытайдың Шинжаңдағы аумақ және әкімшілік иелік құқығына кепілдік ете алса, сондай-ақ Қытай компартиясына және Шинжаңдағы қазақтар бүлігіне ендігәрі әрқандай көмектер бермейтін болса, Қытай үкіметі кеңес одағының Моңғол Халық Республикасын тәуелсіз дербес мемлекет деп тану жөніндегі талабын кері қақпайды деп белгіленген. Тіпті осыдан көп ұзамай-ақ тамыз айының 13-ші жұлдызында Қытай сыртқы істер министрі Вэн Чжэмен, кеңес одағының сыртқы істер министрі Малатоп екі ел үкімет атынан Москвада Қытай кеңес одағы достық одақтастық шартына қол қойып, сол құжатта Қытай жағы Моңғолия Халық Республикасының тәуелсіздігін ресми мойындағанда болатын. Қазір міне содан берде айдан артық уақыт өтті. Қытай жағы кеңес одағы ортаға қойған талаптардың бәрін орындап жатса да, Сталин үкіметі Шинжаңнан әлі қолын тарта қоятындай рай білдірген жоқ. Қайта Шинжаңдағы қазақ көтерілісшілерін Астыртын қолдауын онан ары күшейтіп, Лені Тарбағатайды, Алтайды тұтас босатып алғанына қарамастан, енді өлкі орталығы Үрімжіге қарай суыт жорыққа көшіп, Манас өзенінен өтіп, араға рең 140 километр жол қалдырып, таяп қалған. Қытай жағының аға президент Чан Кайшидің, генерал Чан Чжучжуңның бәрінің де қазіргі күдігі қаупы, күндіз күлкісін түнде ұйқысын қашырған, аузы ашылмаған бітеу жара, асқынған дерті осы болатын. Ертеңінде генерал Чан Чжучжуң ерте тұрды. Қасына ерекше дипломат қайраткер Лу Цзэрунгты ғана ертіп, кеңес одағының Үрімжідегі консулханасына қарай бет алды. Бұл тұста қаланың сүрепеті өте нәшер болатын. Үйлерінің көбі жермен жексен, кілең чикі балшықтан, тауалдан соққан тамдар, қорғандар. Көшелері ірессізде қыңыр қисық. Оның үстіне ашық күндері бұрқыраған шаң тозаң болса, жауын жауған кезде аяқ алып жүргісіз лайсаң батпақ болып кететін. Бүкіл қала бойынша 4-5 қана тәуір ғимарат болушы еді. Бұлар бұрынғы ескі Жамбыл ішіндегі шығыс және батыс ғимарат деп аталатын Дубан сарайы, Нәнмінжақ босағадағы үлкен банык, Яңхаңдағы институтының қызыл кірпіштен қаланған екі қабатты оқу сарайы, кеңес одағы консулының көлемі шағын болса да қуыршақтай әдемі бір қабатты көк шатырлы үйлері болатын. Министр Чан Чжучжуң Нәнмінен өрлігін қиқы шойқы жаман жолда Шыңсайдан қалған ескі емка машинамен мимырттап келе жатып жан жағына барлай көз жүгіртті. Қала бейнесі сияқты адамдар да жүдеу. Ары бері өтіп жатқан көліктердің көбі есек. Жол жағасындағы ләпкелер мен жаймалар бәрі де жұтан. Тұрғын адамдардың көбі ұйғырлар. Бірен саран ақ кепешті дүнгендер. Атқа мінген шошақты мақты қазақтар, басына тоқыма қалпақ, иініне қолтығының астынан түймеленетін сөбелеңдегі мәнжір шапан киген қытайлар оқта текте көрініп қалады. Жол бойында генерал Чан алуан түрлі ойға чомды. Біздің Қытай халқы да жапекеш еңбекшілау деп ойлаған ол өзінің тек Ләнжудан бері ғана самолетті 8 сағат ұшқанын, егер машинамен жүрсе 10-15 күнде әрең жететін ұзақ жолды, шетсіз, шексіз, қиырсыз кең даланы көз алдына келтіріп. Қазір ғой тағы көрім. Сонау ерте заманда хан патшасының тұсында Чаң Чен мырза мұнда атпен, есекпен қалай жетті екен. Бірақ онда патшаның бұйрығы. Одан кейін Син патшалығының соңғы жылдарында генерал Цзо Цзуңтуан Шинжанға әскер бастап кіріп еді. Бұл да патшаның әмірі болатын. Содан бастап Шинжан өлкө деп аталды да, Ян Цзыңшин, Чен Шужин, Шыңшысай, У Жұңшин міне енді өзі келіп отыр. Былай қарасаң, байлап қойса тоқтағын келмейтін қу медиан тақырдала. Бірақ бәрі де ұрпаққа ма. Ол кеңес одағының консулына таяп қалған еді. Көз алдында кешеден бері өзі көргендерінен мүлде бөтен бір әлемді көріп таң тамаша болды. Кетеуі кетіп, тозығы жетіп, құп-қу боп қураған жүдеңкі дүниенің ортасында жадырап жайнап тұрған көрік таула, қалың ағаш, гүлдер солып жапырағы төгіліп, саудырап жатса да, мұнда бір түрлі әсемдіктің белгісі бар. Бәрі тап-тыйнақтай, айнала тап-таза. Әуел десең есік алдында сөлбіреуіп, өңі түсіп оңып өткен, ескі бұл сияқты күлгін ала матадан киім киіп, қабағы түсіп жасып тұрған мынау черіктер де, былай қарағанда осы бір әсем көрініске сай келмей, сыным бұзып тұрған сияқты. Оқасы жоқ, ештен етпейді. Болашақта бұл арада бізде осындай тұрамыз, деді ол қақпадан кіріп, көк тас кірпіш төселген жаяу жолмен жүріп келе жатып. Консул Еусейп те мұндағы жаңа пері. Таяу жылдардан бергі Үрімжі қаласындағы Иван Ефромович Зіләткіннен кейінгі 4-ші консул. Бірақ солай болса да, аттары бөлек, түрлері басқа болғанымен, бәрінің де заты бір. Өзінің өкіметі нелерді айтса, соны ғана орындайтын қуыршақтар еді. Еусейптің өзін байсалды көрсеткенсіп, кеудесін кере үлкен алақанын нараулау ұсынғанына қарабақ, Чаң Жужун келген жұмысынан мардымды нәтиже шықпайтынын бірден аңғарды. Сонда да үндемей кетуге болмайтын еді. Оның үстіне қазіргі мынау пәледен өкімет басына төніп тұрған заман ақырдан құтылатын жалғыз жол осы ғана болатын. Егер кеңес одағы Сталин қол үшін бермесе, бұл Қытай үшін Құдай сақтасын. Мұны ойлағанда президент Чан Кайши де министр Чаң Жужун да қалтырап кетеді. Себебі ондай болып жатса, Қытайдың 2000 жылдан бері төккен тері еткен еңбегі селге кетеді. Онда бұларды соңғы кезде азғындап туған әл жуаз ұрпағы ретінде, жердегіні былай қойғанда аспандағы тау бүркітін көздеп садақ тартқан арғатасы Хануди патшаның аруағы кешірмейді. Сен ордасының тұқым жалғаған патшалары Ченлунг, Куаңши ұрпақтарының аруағы бұларға қарғыс айтады. Цзо Цзуңтуан қолбасы көрінде тыныш жаталмай аунап түседі. Генерал Чан келген бұйымтайын іркілместен ашық айтты. Оның алдын ала сезгеніндей консул Еусейп те сүлесі пағана жауап қайтарды. Бұл Қытайдың ішкісі. Кеңес одағы Қытайдың ішкісіне араласа алмайды деп тойтарып тастады. Генерал жаңда алған бетінен қайтатында емес еді. Кешегі Москвада Сталин мен Малатоп пен арадағы кеңестерді оның есіне салды. Бұған келгенде Еусейп те сәл-пәл жібігенде ирай танытты. Әрине-әрине, бұл жұмыстың бейбіт жолмен шешім етілгені жақсы, деді генерал жаңның ыңғайына қарай төңкеріле бастап. Генерал жаңның да күткені осы жауап болатын. Чап етіп жабыса кетті. Консул мырза, өте дана пікір айттыңыз, деді ол амалсыз қолпаштай жағымсый түсіп. Бірақ қазақ жақ бізге әлі тіл айқастырмай тұр ғой. Егер сөзге келсе, біз олармен жақсылап тіл табысып кетер едік. Сіз ең кем дегенде қазақ жағының әскери қимылды тоқтата тұрып, бет екі сөйлесуіне бір мүмкіндік жаратып бермес пе едіңіз? Еусейіпті ойланып барып жауап берді. Генерал мырза, айтқаныңыз өте орынды. Мен де өз басым сізге көмек көрсетуден қашқалақтамаймын. Сол үшін сіздің талабыңызды Москваға жеткізуге бәде берейін. Бірақ үкіметтің нұсқауын алмай тұрып, мен ештеңе де істей алмаймын. Менше болса ең жақсысы, бұл туралы сіз де мен де емес. Қытай үкіметі Кеңес одағы үкіметімен төте сөйлессе өнімді болар еді. Генерал Жан біраз ойланып тұрды да қуанық болды. Мына орыс қанша дегенмен де ақ көңіл адал адам екен. Шынын жасырмай айтты. Айтып айтпай мәселенің түйіні де сода жатыр емес пе? Қандай қызық. Көп нәрсенің кілті түйіншегі көбінде елеусіз, ұсақ түйек бірдеңеге ілініп тұрады. Адамдар оның тетігін ылғи қиын, ауыр жағынан қарастырып, босқа сандалады деп ойлап, жаңа бір шешімге бел буды. Кеңес одағының консулынан шыққаннан кейінгі жол үстінде де оның жан сарайы нұрланып, алдынан әлде қандай бір жарқын сәуле күлімдеп тұрғандай сезілді. Кабинетіне қайтып келді де биттей іркілместен қолына қағаз алып, аға президент Чан Кайшидің атына жолданатын телеграмманың мәтінін жаза бастады. Телеграмма: бұл жақтың жағдайы мүшкіл. Қазақ көтерілісшілерінің қарулы жорығын тоқтатудың сәті болатын емес. Үрімжіні қорғап сақтап қалудың да сенімді кепілі жоқ. Бұл түйінді тек дипломатия жолымен ғана шешуге болатын секілді. Ондай болмағанда Үрімжі қолдан кетсе, нағыз зұлмат сонда болады. Кейін қайтадан қайтарып аламыз деген күннің өзінде де толып жатқан күш ұзақ уақыт жұмсауға тура келеді. Түн ұзарса түс көбейеді. Алдын ала болжам жасау қиын. Орталық үкіметтің беделіне де нұқсан жетер деп ойлаймын. Дереу кескін тұжырым жасау керек. Көне дипломатиялық қағида ережелерге жабысып алмаған дұрыс. Ол еліміздің Кеңес одағындағы бас елшісі Фубинг Чан арқылы Кеңес одағына Шинжаң жағдайын бейбіт жолмен шешу және Қытай мен Кеңес одағының экономика жақтағы бірлестігін нығайту, егер қажет болса, Алтайдың асыл генін бірлесіп ашу деген сияқтыларды да ортаға қойып, қазақтар дүрбелеңіне Кеңес одағының жарастырушы болуын сұрап, байланыс жасап көрсеңіздер. Шинжаң сияқты алып өлкі, соның ішінде Алтай, Тарбағатай, Іле сынды алтын аймақтар үшін бір емес бірнеше рет иілсек те ештеңеміз кетпеседі деп ойлаймын. Телеграмманы дереу жіберткізді. Бірақ оның жауабын күтуге генерал Жаңның өзінің де тағаты жетпеді. Өлкө төрағасы Ву Жұңшын мен әскери қолбасшы Чжао Шаоляңды шақырып, үшеуі шұғыл кеңес өткізді де ертеңінде генерал Чан президент Чан Кайшиға доклад жасап бет-бет сөйлесу үшін Чонгчинге ұшып кетті. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.